2015. gada 3. jūnijā Rīgā.
To, ka Raimonds Vējonis būs tautai tuvs valsts prezidents, varēja nojaust no pirmajiem vārdiem jaunajā amatā.
Vārds jaunievēlētajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim.
Laikam no sākuma jāieroļ.
Aizklātais balsojums liedza noskaidrot, vai tikt pie augsta amata Vējonim izdevās pateicoties saskaņas balsīm. Šaubu ēna tā arī palika. Taču prezidenta publiskā rosība, piemēram, paziņojums par atteikšanos no Ogres dzīvokļa, basketbola spēles un selfie ar iedzīvotājiem, tas viss veicināja strauju Vējoņa popularitātes kāpumu.
15. gads, jūnijs, Vējonis.
Pētījumu centra SKDS socioloģa Ieva Strode stāsta, ievēlēšanas mēnesī Vējoņa darbu pozitīvi vērtē 53%, negatīvi 17%.
Tas sākums bija diezgan veiksmīgs un daudzsološs, vai ne?
Pirmo prezidentūras gadu aizvadīja veiksmīgi. Tad Vējoņa darbību pozitīvi vērtēja tuvu pie 70% iedzīvotāju, negatīvi nedaudz pāri 10%. Tikpat populāra ir bijusi vienīgi Vairavīķa Freibarga. Vējoni atbalstīja gan latvieši, gan krievvalodīgie iedzīvotāji.
Cipari parāda, ka diezgan ilgu laiku savas prezidentēšanas laikā viņš bija varētu teikt, ka pat sabiedrības mīlēts, ja tie viņa trūkumi no tika piedoti varbūt. Un iespējams viņi pat atbilda tādam tēlam, kādu radīja.
Sabiedrības uzticību prezidents nezaudēja arī slimības dēļ. Otrādi, daudzus aizkustināja Vējoņa pateicības uzruna, ko ierakstīja slimnīcā.
Šīs labās domas palīdz stiprināties, lai izietu cauri atveseļušanās procesu. Paldies jums, es jūs mīlu.
Viņš ir tāds ļoti tūs un saprotams prezidents, tā sacīt, kā daudz viņi ir saukuši par tautas prezidentu. Tāpat, teiksim, arī viņa slimība, vai ne, kas parādīja to, ka viņš arī ir tikai cilvēks.
Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Vinete Kleinberga Vējoni raksturo kā profesionālu prezidentu, daudz devis iekšējiem procesiem un ārpolitikai.
Viņš vienmēr ir aizstāvējis Latvijas transatlantisko saikni, arī atceramies, ka pēdējās valdības veidošanas sarunās, viņš partijas valdības eiroatlantisko organizāciju izvirzīja, ka galveno priekšnosacījumu tam, lai valdība vispār tiktu apstiprināta.
Vējonis piedalījās arī NATO samitā Varšavā. Toreiz, 2016. gada vasarā, visas NATO valstis nolēma, ka Kanāda vadīs NATO spēku bataljonu Latvijā. Par lielu panākumu ārpolitikā Vineta Kleinberga dēvē arī pagājušā gada janvārī notikušo Baltijas valstu līderu viesošanos Baltajā namā.
Also, our business people are invested here. And I think it is important for both countries, for Latvia and for the US.
Tomēr sociālajos tīklos raisījās diskusijas par Vējoņa angļu valodas zināšanām. Un vēl šis neveiklais brīdis, kad Trumps aicināja Vējoni izvēlēties žurnālistu, kuram ļaut uzdot jautājumu.
Mr. President, pick a reporter from the Baltics.
Bet mūsu prezidents acīmredzami saminstinājās.
Aiziet, nu cēl roku.
Okay, I can...
Yes, go ahead, yes, please, go ahead.
Tas jau bija jāparedz tādi faktori, faktiski, nu, ka tev nu, kaut ko tādu var paprasīt, kaut ko pateikt, nu, lielās valsts prezidents, vai tu atbildi joku, vai tu pasmaidi, vai tu attiecīgi uz žestu, nu, vai tu pats saorientējies, bet uz to jābūt gatavs, to strādā cilvēks, to strādā vesels aparāts, neteiksim.
Tā uzskata nesenais Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs, bijušais Saeimas deputāts Augusts Brigmanis.
Tas soli pa solim veido valsts pirmās personas tēlu.
2017. gadā sabiedrības atbalsts Vējonim sāka samazināties. Pēc SKDS datiem šī gada aprīlī pozitīvi viņa darbību vērtēja 45%, negatīvi 39%.
Kaut kādas ārējās parādības ir, nu, žēl, bet nu, tas ir tas, ko viņam pārmet vairāk. Nevis varbūt kaut kādas politikas, kas būtu neveiksmīgas, ka kaut kā ne tā ar Eiropu, Krieviju vai ko sadarbojās, bet taisni tas, nu, ka cilvēks neprot publiski uzstāties.
Vienkārši cilvēka tēls, kas sākumā palīdzēja Vējonim iegūt sabiedrības simpātijas, kļuva par traucēkli. Tas atspoguļojās arī pērn dziesmu svētkos.
Mūsu ziemas, mūsu satraukums man arī.
Vairāki uzrunātie eksperti atteicās komentēt Vējoņa gaitas prezidenta amatā. Piemēram, rakstniece Anna Žīgure minēja vien to, ka ciena Vējoņa lēmumu vairs nekandidēt. Toties zeļzemnieks Augusts Brigmanis saka, ja viņš būtu deputāts un Vējonis valsts augstākā amata kandidāts, tad atbalstītu viņu arī šodien. Taču par sliktu Brigmanis sauc Vējoņa komandas darbu.
Teiksim, tiek runāts. Pašā auditorijā, vējā nav laikā, uz skatuves, ja? Tātad zūna, ja? Vējas šaispūš lapas pagaisa, tas lapas atrast nevar, tas viss ir jāpadēc, tas ir jāredz, cik lieliem būtiem, vai tās lapas ir sastrausas, vai tas teksts, ko tu gribi pateikt, ir pietiekoši, nu, tai brīdī adekvāts, ja? Tai komandai šādas lietas bija jāpadēc un jāzina. Un jāpasaka priekšā.
Raimundam Vējonim bija jāiesaistās divos sarežģītos valdības veidošanas procesos. Pirmo reizi 2016. Gada sākumā viņš pats uzņēmās iniciatīvu meklēt piemēroto premjeru. Kad tas neizdevās, par premjeru tika izraudzīts zaļzemnieks Māris Kučinskis, nevis vienotības virzītais Kārlis Šadurskis.
Es ļoti labi to laiku apsvars biju vairākas šiem mēģinājiem. Šo valdību uzticēt veidot vienotības pārstāvjiem. Viņi bija tajā brīdī ļoti sašķelti savos viedokļos un savās izvēlēs. Un līdz ar to tas tikai bija loģiski izvēle toreiz nominēt Kučinski. Ja?
Arī pērn vārdu salikums politiskais strupceļš valdības veidošanas sanāksmēs izskanēja nereizi vien. Taču šoreiz partijas kritizēja prezidenta neizlēmību un pasivitāti krīzes situācijas risināšanā. Pretrunīgu vērtējumu izraisīja arī prezidenta prasība, lai topošajiem premjeriem būtu pielaida valsts noslēpumam, jo atļaujas izsniegšana prasa ilgāku laiku nekā atvēlēts valdības sastādīšanai. Toties likumdošanas jomā prezidents ir bijis aktīvs, gan piedāvājis savus priekšlikumus, gan sūtījis likumus otraizējai caurlūkošanai. Ārpolitikas pētniecei Vinetei Kleinbergai ir piemēri.
Nu, kā tāds zināmākie piemērs, protams, ir divreiz iesniegtais likumprojekts par automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, bet tāpat viņš ir virzījis grozījumus likumā par nacionālo drošību, par nacionālo bruņotiem spēkiem, par skolu tīklu sakārtošanu. Tā kā tādā ziņā viņš ir bijis aktīvs prezidents.
Pateicību Raimondam Vējonim izsaka disidente Lidija Doroņina Lasmane. Sarunā ar Latvijas Radio viņa akcentē likumu, kuru atšķirībā no citiem iepriekšējiem prezidentiem viņš tomēr ir parakstījis. Tas ir likums par čekas maisu publiskošanu.
Mēs esam tiešām daudz paveikuši. Es domāju, ka Latvija nekad tik labi nav gājis, kaut tagad manā garā mūžā neesmu to piedzīvojis. Es saku paldies prezidentam par to, ko viņš ir darījis. Es iesniedzu petīciju par lustrāciju, arī tā ir notikusi, ir čekas arhīvs ir publicēts, un pati tauta var novērtēt un uzzināt visu to, kas tur, ko viņi gribējuši zināt. Ka tik daudz Latvijā ir bijuši arī tie ļaudis, kas sadarbojušies ar okupācijas varu, to mēs tagad visi paši redzam. Lekoties mums ar to nav ko. Es domāju, ka cilvēkiem gribas izdzīvot jebkurā gadījumā, jebkurā sliktā gadījumā, par labām dienām nerunājot.
Pati Doroņina Lasmane ir parakstījusi aicinājumu atbalstīt Egilu Levitu kā nākamo valsts prezidentu. Ella Simjonova, Latvijas Radio.